Кепілер адаатлық радиосы. Өйіңізді сағылық құрматты дүңлейшілер. Бүгін 2021 жылың 26 декабрі, Кептенің бағдар күні. Кептенің жүмі дүния түркмелер кепілешіклерімізді дүңлемеге шақырады. Одалы соң қабарлар дүңле. Олар білен сөзімен Йоқсан Анна Құрван танысы дияр. Türkmenistan ve Özbekistan oğu huzurluğunu ulanlayan pestisitlerin ve beyleki himkiseri işlerinin korkulu derecesinde salgılanıp İran'ın gelen ulu kartoşka yüklerini İran'a kaytardılar deyip İran medyası haber veriyor. Khorasan Razavi vilayetinin Maşat şehrinin Migu ve Gök Önümler Birleşiginin başlığı Keydar Sakenborcu'nun Ticaret News Nesirini aytmağına göre bir yerde esas sebep ulanılayan pestisitlerin hiilinin pes olmağı ulan vağlı. Onun sözlerine göre hasıl yığınalıp alınandan son pestisitlerin ziyanlılık derecesinin tebiği yağdayda adalma için oğuzluk önümlerinin ulu bölüğü belli bir devre çenli karantinasında saklanmalı. Emma İranlı ulanılayan pestisitler meyvelerde ve bakçı önümlerine uzak vaqt saklanıyor ve onların adım için zehirli önüm olmağına sebep oluyor. Sakın borcu getirilen bağırlıkların neticelerine salgılanıp İran'ın öndürüyen oğuzluk önümlerine ulanılayan pestisitlerin Hatay'dan getirilenliğine etti. Şeyli de ol Pakistan'ın sonku 10 gün tevrağını merkezadi bağdarlarını göğ önümlerle üpçün etmekte İran'ın has öne geçenliğini, yani ol bağdarları eğlenliğini öne sürdü. Özbek hükümeti berilen maglumata göre İran'dan gelen 3500 tonna kartoşkanı İran'a kaytardı. Kalan 775 tonna kartoşkanı olsa yok etti. Tehran'ın Sevda Vekili Koloy'da Hindistan, Orsiyet, Özbekistan, Birleşen Arap Emirlikleri, Oman, Katarya'lı dürlü yurtların Kenya'da pestisit kalınlılar sebepli İran'ın öndürülen meyveleri ve göğ önümleri import etmeyi qadağan edenliğine etti. İran geçen yıl 6,5 milyar dolarlık oğuzluk önümlerini eksport etti deyip havardaydılar. Türkmenistan yurtta ağzı kopsulluğunun dörödülen onaydılar ve dışarı yurtlardan import edilen ağzı önümleri onların sağlığı ne derecede peydalı ya ziyanlı olup bilecektiği hakkında bar olan mağlumatlar hem çap etmeyer. Adım kuklarına gödökçülük ediyen Human Rights Watch kuruması Rus hakimiyetlerinin geçen bir yılın devamını senzuradan soğulup geçmekte ulanılayan kurallari petiklemek, internet varadaki represiv kanunları giyinletmek ve hasken boğucu düzgünü kollar yali teknoloji kampanyalarına basışı uyuşlendirmek gülen internet adatlıklarını basıp yatırmak ve avattaki takarlarlarını ikisi köpelden onaydiyar. Şu geçen yılda internet adatlıklarına karşı edilen düyüplü basış hakimiyetlerin orsiyetlilerin hukuklarını ve internet adatlıklarını çeyaklendirmek için köp yıllar eden tagarlarının kulminasiyesi. Yani yokorun okudu olup duruyor deyip Human Rights Watch kurumasının Avrupa ve Merkezade boyunca bağırlakçısının kömökçüsü Anastasiya Krupa 24. dekarda çap eden beyanatını etti. Hükümet özünün ösyen teknoloji mümkünçülüklerini orsiyetteki internet hukuklarını aydın bulmadık. Bir kanun ve kadiyet işinden dışarı yağdayda çeyaklendirmek için ulanıyor deyip olay etti. Düğü New York'ta yerleşen gözükçülük kuruması şu ayın başında torun. Yerli internet senzurasından soğulup geçmek ya da interneti anonim görünüşte girmek için ulanılayan gizliğin tilsimin petiklenmeğine salgılandı. İyun ayından beri Orsiyet Kamara yurtta qadağan edilen saytlara girmelik var adı 2017 yılda çıkarılan kanunu bulmakta ayıplab adından 8 saniye virtual huzuru ulgami VPN üpçün edeceğini petiklettiği beyanattaydılar. Ekipaj ağdalarının arasında COVID-19 yokuşmalarının köpelme ulan bağırlıkta dünyanın çar küncüğündeki avya kampanyalar 25. dekabrda Hristiyanların pandemi dövründeki ikinci Christmas bayramçılığını belleyen vaktinde köp uçuşu koyu olsun etmeli oldu. Cuda yokuşkan hesaplanayan omikron görünüşünün çalt tepkinine yayramayı COVID-19 yokuşmalarının keskin yokorlanmağına sebep oldu ve uçormonların ve ekipaj ağdalarının karantina aslında alınma ulan hava yollarının köpüsü uçuşlarını yatırmağa mecbur oldu. Uçuşları idarlayan FlightAware.com web sahipasının malumatlarına göre Christmas gününe Abasa avya kampanyaları tarafından cemi 970 uçuş koyu altına edildi. Bekleyer Adatlı Radyeti. Kepçenin zemininin leyartına. Kepleşikleri Pragadak Studiodan men. Yoksun Anlı Urvan Arıp Bariyarın. Kepleyer Adatlı Radyeti. Hormatlı dinleyiciler, bu kepte Adatlı Radyeti'nin web saytında en köp okulun havarların ve en köp dinlenen kepleşiklerin vasını Serdar Berdimuhammedov sevitlerde bağdarlar aylanlı. Levapta Emel Sevda tekçeleri korunorlu denatilen, sap edilen havar ve kepleşik çekker. Şeylide Adatlı'nın okuzuları Türkmenistan'ın ilkinci prezidenti Sapar Murat Niyazov'un ölümüne 15 yıl oldu. Çeklenirmeler koğuşadı. Aşkıvadın bazarlarına doğrular ve altın satılıyor. Telekeçiler tölev tölüyor. Levap bazarları Kiçi Verdi Muhammed'in nırh bağırlıklarına tayarlanıyor. Levap'ın ve Mari'nin hakimiyetleri bazarlardaki bakaları meczuru ardanladıp Kiçi Berdi Muhammedov'a Karasyar denatilen çap edilen havarlarımız köp okolun olsa gepleşiklerimiz köp dinlenni. Bu kepte Adatlı'nın web saytına giren okuzularımız Türkmen görünüşleri 51. kepte adlı foto sergiyimizde. Adiye 360 tarak. Telefon arkalı nikanı olmak diyen adlen çap edilen videomda köp tomoş ediptirler. Bu kepte Türkmenistan'ın bağdarlarına ve resmi havarlarına sonku devurde velipe vaskancaklarına barka yokor galan Serdar Berdimuhammedov koşu durnak içinine baş kahramanların birine uğurlu. Sevitlerde onun saparlarına ne hildir var yardım. Vaktlayın hem olsa ardançılık ya ağda kalmak mümkünsül hükmününe karaslanlığı havar veriliyor. Yönü bir yagday önüm önürcüleri. Öz karayitlerini bağların götüreyen vakasından satmak isteyen rayetlerin kanun islevlerine ve bekviyitlerine o diyen doğru gelmeyer. Adatlık şu ve beyleki yagdayların sebebi mümkün olan çıkargalar var da Türkmenistan'ın Merkezi Bankı'nın olorku başlığı. Şivesiyede yaşayan Türkmen iktisatçısı Hudayverdi Oraz filen sökvetteş oldu. Hudayverdi havarlardan bilsiniz yali Türkmen hakimiyetleri tədi ilin öngü sirasında bazarlarda akınırıkları gödövçülü uyuşlendirip bir taraftan üpçün edirli deyleyen ağabı kovuksulluğunun yokluğunu tasdiklasa ikinci taraftan iktisat çökkünlükten ecir çekken 50 yuka maşkarları ağabı kem olsa kollocok kolyanı çarim ediyen. Ama bir yağday önüm önürcülördü nəgilelik dörediyen. Aktasat çok münne şu yağdaylarla nağlı öz fikirlerinizi paylaşsanız. Türkmenistan ne için 30 yılla ağalık koltuğunu dörüdük bilmedi. Her kolyan zatlara ne hili bahı verip olur aktasatçıyım gözüyle seyredilse.
Birinciden ol Türkmenistan şu öz başta kolundan veri şu 91. yıldan veri. Ol şu hiç vakti. Hakiki iktisadi halkara tertip düzgün olunca bir düzgün iktisadi yolları görmedi de o. Edenettilik, oğurluk. Şun için şu Türkmenistan ağır yağdaya düştü de. Evlerde misal için şu bakarlar boyunca yardımımızda vardır. Vakti vaktiyle insanlar yani şu an bu üç bile üç göt çok ya saklayacak kolyeler ya pes edecek kolyeler de. Yolun bakar diyen zat var ha bakar. Biraz akımına gitmeli de. Misal için palan yerde palan vakti şu bazıları çıkarsın erkin bakarın ana sol son bakası oluyor da. Evlerde sen onu şu güç bilen saklayacak kosun ya da yani pes edecek kosun o tersine olup çıkıyor da o kovuluğu çek kolyen adamların içine de tersine sonra da yamanlık olup çıkıyor da o.
Ondan sonra bazar kanunlarını eskirmelik etmek yok oradan dolandırmak meselesi kim önümçülük iyice çekiyor kim sonra yurtta dörebilecek avadançılık hem iyice çekiyor şeyle olup çıkıyor da siz şeyle değil mi söyleyin?
O. Misal için aydali her hili yurtlar, her hili bir yurtların yardığı var da aydalini bir ön kısa vette Respublikalar Alkorsok da aynı misal için diyelim Algavi ya Tacikistan ya Türkmenistan Alkorsok da her kim bir öz yardıyıcı var da yani Türkmenistan'ın var da Türkmenistan kaçık o iktisadi yardığı var şu hem mi tanıklayın Osmanlı da Osmanlı bir vat özgü dörtü bir vat doğurdunum şu Şveysaniye diysem Şveysaniye doğurdu Kuveyt diysem Kuveyt'den doğurdu olurdan ömrümde olurdu da. Yönü yönü var. Bir edilmeli işte hakiki hakiki iktisat kanunları esasında yurdun içinde kanun esasında yollar düzülmeli da. Yönü yönü o zaten hiç ve Türkmenistan'da 91. yıldan sonra eğer hem bir yurttur Yaman'ın yapsızını o buçuk bir ediştiren olsa da Türkmenistan asla şu yanına da varmadı da. Şu hem şu iktisadi kanunların karşısında vardı. Şunun için şu halk şunlar ağır yağdaydı, yurdum ağır yağdaydı.
Şimdi Hudaýer daga tiýýali öňkü resmiýler döwlet işine jogapkär işlerde işleýän öňkü resmiýler bilen iki çak gurrun etsen, olaryň hemmesi şu ykdysady kanunlaryň ilkinji ornuna bolmalygyny, prezidentiň sözüniň şu ykdysady kanunlara garşy gelmelerligini aýdýarlar, şoňa düşünýänliklerini bildirýärler. Emma Türkmenistanyň şu soňky 30 ýylyň birinji bölegini 15 ýylyna hem şu prezidentiň aýdandady kanunlary, ykdysady kanunlar ikinji 3-nji ornuna süýşürildi. Häzirki prezident döwründe soňky näsillerde ýene şu ýagdaýyň dowam edýändigini gaýdylýar. Şoňlyň birlikde bir diňe baýlardaky narhlar önüm önürjüler wagtda däl ýetim valyuta meselesinde de şu prezidentiň isleri ýa-da ýokardaky bir adamyň isleri kanuny urlýar. Iktisady kanunlar nazarda tutulanok. Siýali öňkü resmiýler şu ýagdaýy düşünýänliklerini aýdýarlar. Şoňlyň birlikde häzirki resmiýleriň bir toparynyň şuňa düşünýänligi barada maglum matlar wa bizde. Näme üçin şu ýolbaşçylar prezidentiň ykdysady kanunlara garşy edýän hereketlerini garşy durup bilenokler? Näme üçin öz sözlerini aýdyp bilenokler? Sebäbi olaryň öz ykdysadyna da degişli ýurdun ykdysady bilen birlikde sebäbi olaryň özlerim soňra şeýle ykdysady siýasatyň pidasy bolýarlar. Wezipesinden aýrylýarlar. Näme üçin hiç kim şu mesele işleýän wagtynda prezidentiň özüni çekmäge synansanok? Ýa şeýle synansyklar netije berenokmy?
Bolyan birinciden ara men yani kim näme diýenini bilemok da ýöne şu daşından da daşından şu kim näyli özüni alyp bardy görün eşitin adamlar aýdybiler da men şu öz bilýänimi o dogry bilen dogry bilen aýry urlum da ýöne şu elmida mı da şu niýaz we aýdýat niýazym elmida mı da şu tanhyl edýät aýna öýle de böýle diýip ýöne şoň üçin da şoň üçin içinde bolanda da elimizden gelenini etdik. Yönü yönü o düzülün yankı cinayet topu da ayda otursun bir ulokon burun da hemme taraftan yankı şunlar adımları karşı çıkıp şunlar adımları yok çok ol gücü undu izleyeli iş edindi de. En altı sen isle öldürseniz düşünseler şu halkı yurdu neyle ağır yağdaya getirenlerinde. En altı şu halkı mı diyenirlik yurdu düzeltecek olsalar ama yolları afansat da afansat. Yine halkarı korumalar var da halkarı valuta fondu var, Dünya Bankı var. Hem bizim şunlara kömeği om edilecek başka da bir tapada yankılar var da. Hem biz kömeği om edilecek yankı, kömeği om verilecek, hem biz adı edilecek şovul için de. Eğer de sonra edeyim diyeceler. Yönü yönü. Onların maksadı başka. Maksadı başka. Şunun için benim fikrimce olur şu yol bile gitmez mi kadiyen de. Yine bir fikrimci korum da. Yine her türlü yine son nırtlar var diye. O sonra ne düşünmem atıyor mu da. Yine şu oğlunu oy veriyor. Anlatıp bakarlar seyredim de. Bakanlar şu oğlu duran baran vakti bir vaka oğlu giden vakti ikinci vaka. Şu ne emelerek son geldi yankılar. Özü özünü oynatmak, özü özünü kemsitmek.
Halk ne aylılık bilirse diyen fikri aydarsınız. Daha sonki doğurdu Türkmenistanlılar, dışarı yurtlardaki Türkmenistanlılar, zekmet migrantları ne aylılıklarını varka köp bildirip başladılar. Şular altta yine Türkmenistan gazın bahasının kalmağı, gaz eksportunun köpölme ulan bağırlıktı. Çol migrantlara kömök edip bilir mi eğer islese?
Kuryam, eğer de hakiki zor islik bildirseler var, islik bildirseler. Yine misal için aydınlığa şu adamlar var, gitmen şu 2 milyon tovalı halk iddiası çıkıptır bilyede. Eğer de sonra içinde işlendi de şu ne açı bayılık getirecek. Türkmenistan'ın var. Öz içinde var. Doğru adımı üçü işler için etse oluyor da.
Bağışlayın sözünü öğrenin. Eğer Türkmenistan doğrudan yağdayı yükletmek istese hem iktisadi kanunlar vavatta hem öz adımlarını garayış vavatta gelecek yılda ne hilleri bir onun özgörüşlük edip biler mi? Şuna umudunuz var mı sizin?
Eğer de sosyal hayatlar olsa yani bir şu halkın ne razıçılığı şu herdeki yadevler. Son olsa şu yadeyi kurup taşarı yurt, demokratik yurtlar, halkları kuramalar, başçı yurt olsa hani onda bolivler. Bolmasa bolmaz.
Hudaverdi Urab gepleşimde katnaşıp berin gurrunuz için köp sağ olun.
Bolya sizim sağ olun.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jemeniň nowatdaky sanynyň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşigimiz mikrofonu gündä Maksat Ataýew. Yirmi dekabrda Türkmenistanyň ikinji prezidenti Sapar Murat Niyazow-yň aradan çykanyny mäşhur boldy. Döwlet mediýasy öz döwründe türkmen maşadyna eýe bolan ilkinji prezidenti ýatlamady. Azatlyk radiosy hepdeniň duşanby güni ýurdun ilkinji prezidentiniň ölümüniň ýyl dönümine bagyşlap gepleşik taýýarlady. Dünýä türkmenler gepleşigimiziň bu sanyna şol gepleşigi gaýtadan dinleýijilerimiziň dikkatine ýetirýäris. 21 dekabrda Türkmenistanyň ikinji prezidenti Sapar Murat Niyazow-yň tarpatan ölümine 15 ýyl dolýar. 15 ýyl mundan ozal adaty bir gyş gününe döwlet telewizionyna ikinji prezidentiň ölüm habaryny köpçülige ýetirdi. Habar ýyldyrym çaltdygyna ýurdun çaýar künjüne ýaýrady. Şol güni 7-den 70 awtoritar rejim astynda ýaşaýan her bir türkmenistanyny gyzyklandyrýan YKTK soragy bardy. Indi nämeler bolar? Ýylat bu soragyň jogaby bilen Gumra wagty Sapar Murat Niyazow-yň ormasary şol wagtlar ýurdun bilim medeniýet we saglyk pudugyny gözegçilik eden wicepremier Gurbanuly Berdi Muhammedow birden öňe çykyp merhum prezidenti soňky ýoluny ugrutmak dabarasyna ýol başlyk etdi. Soňra Berdi Muhammedow ilki prezidentiň wezipetini wagtlaýyn ýerine ýetirji boldy. 2007-nji ýylyň fevralynda bolsa prezident boldy. İlkinji prezidentiň ölüm xabary ýurdun 30 ýyllyk taryhyna ýylatyň belkide eň eýişçiň siýasat bilen gyzyklanan döwürleriniň biri bolandyr. Tanış näme tanış Mugullym Talip Lukman Esker okuwçy Daýhan gysgaça hemmeler garşyk duýgular bilen birek-birege xabar berýärdi. Türkmenmaş ölüpdir. Şübhesiz Niyazow Türkmenistan döwletiniň eň taryhy we öwrümli pursatlaryny hususan Sowet Soýuzy ýykylyp onuň binýadyna täze respublikalar peýda bolanyny Heniz öňde boljak wakalary çaklamagyň kyn döwürlerine garaşy Türkmenistana ýol başlyk etdi. Soýuz dargana belli bir garaşyz maksatnama eýe bolmadyk türkmen döwlet adamlarynyň ikirjiňlenmeleri, şübheleri, ýurdun geljegi baradaky Gaýgy aladylar hakda henizem täze-täze maglumatlar ýüze çykýar. Amerikaly kinorejissýor Oliver Stone-un Gazagystana bagyşlanan täze dokumental filminde öňkü Gazag prezidenti Nursultan Nazarbayewyň gurrun bermegine görä haçanna SSR dargana Sapar Murat Niyazow Merkezi Aziýadaky kärdeşlerine ýüz tutup ýadarlaryna Türkistan Respublikasyny döretmegi teklip edipdir. Niyazow Merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasynda ilkinjileriň hatarına ilip bir reformasyny öňe süren lider hökmünü hem ýatda galdy. Ýöne muňa garamadan has ozal Niyazow SSR-iň dargamagyna garşy çykyşlar bilen hem ýatda galypdy. Galiberside Sapar Murat Niyazow Merkezi Aziýada hatda belkide tutuş dünýäde iň ýowuz awtoritar rejimleriň biriniň düýbüni tutdy. Garaşsyzlykdan soňra türkmenmaşy lakamyna eýe bolan Niyazow fiýinçlere görä türkmenistany başçylyk rejimine esaslandyrdy. Niyazow döwrüne baştan soňra çene şaýat bolan bir ýerli fiýinçi şol döwürleri ýatlaýar.
Garaşsyzlygyň ýerki ýyllary hazyr geçdi. Adamlar aýlyk haklaryna derek bir topar derege ýaramaýan egin eşikleri, dokma önümlerini, un, şeker we şoňa meňzeş beýleki haritleri kabul edip alýardylar. Şol haritleri satyp adamlar özlerine girdeji edinmeli bolýardylar. Adamlar un we çörek almak üçin dukanların önünde ulu nowatlary emele getirýärdi. Çağaların eline bir köpük düşse ılgap süýji däldä çörek satın alıp begenşip öz aralarında bölüşýärdiler. Hiç bir pudak hadaly işlemeýärdi adamlar 2000-nji ýylda ýurdun azajyk hem bolsa kada gelip başlandygyny aýdýarlar. Ýöne soňra pensiýalar ýatyrldy we gara adamlar pensiýasyz galdy. Pensiýasyz galan eneler we atalar gözlerine ýaş aýlap Allahdan kömek diledi.
Diýip döwrüň şaýady gurrun berýär. Sovet Soyuzy döwürlerine onsuz hem siýasy we ykdysady baglanykdan ejir çeken türkmen halky garaşy Türkmenistana Niyazow-yň häkimet başyna gelmegi bilen awtoritar siýasatyň eýmen süýri bilen tanyşdy. Niyazow-yň şahsyýet kulty ýyldan barha güýçli dawarlandyryldy. Niyazow-yň kitaplary okuw meýilnamalaryna girdildi. Niyazow günleriň we aýlaryň atlaryny ütgetdi. Türkmenistan garaşylygynyň ilk ýyllaryna ykdysady krizisden mezir çekdi. Ýöne tewigi baýlyklara hususan nefti we Adavay Türkmenistan wagtyň geçmegi bilen özüni dürsäp aýaga galyp başlady. Niyazow döwründe Türkmenistanyň en çeme şäherlere, etraplara, obalara, köçelere, mekteplere we beýleki möhüm dehkalara saparmat Niyazow-yň ýa-da onuň kakasy Atamrat Niyazow-yň hem-de Gurban Toltan ejanyň atlary dakyldy.
Niyazow-yň döwründe Türkmenabatda Gurban Soltan ejanyň adyny göterýän seýilgähe uly üns berilýärdi. Bu seýilgähiň baglaryna ýide edilýärdi. Aprel aýy Gurban Soltan aýy bolan soň tutuş bir aýyň dowamında Gurban Soltan seýilgähinde ýerleşýän Gurban Soltan ýadygärligine gül goýmak çäreleri geçirilýärdi. Niyazow öldi, kalendar ýydyna gaýtarıldı. Gurban Soltan seýilgähi hem taşlandy. Häzir bu seýilgähiň bir tarapynda çağalar üçin park guruldy. Beylik tarapında bolsa kiçi sövda merkezi gurulýar.
Diýip bir türkmenabat ýaşaýjy sazatdyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundöşlükde Niyazow döwrüni atdady. Şeýle-de habarçylarymyza görä ýylat köpdenç Niyazow aýlaryň atdyrynyň üýtgedilmegi, gowşuk katlygyň durmuşyna zar buran pensiýa reformalary bilen ýatlaýarlar.
Ýöne häzir Niyazow ýatlaýan adam ýok. Türkmenabatda bir şaýola Niyazow-yň ady dakyldy. Şol şaýolyň ugrunda ýeketäk seýliýäh bar. Ol hem Niyazow-yň adyny göterýär. Ýöne ol meşhur seýliýäh däl. Ol çetdi, baş müzeyin qabadında yerleşiyar.
Deyip Türkmenabat yaşayıcısı gurrun verdi.
Adatlık radyosu Instagram'da. Türkmensan maradaki in sonku ve tədə mağlumatları indi Adatlık radyosunun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık radyosunun Instagram sosial ulğumunda gözlöv bölümünü Adatlık radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Niyazow-yň ýurdu dolandyran ýyllaryny müňýüllügiň başlaryna türkmen halky ýene bir ýowuz bela duçar boldy. Neşe belasy ýurdun çar künjegine ýaýrap maşgalalar ýowuz belanyň derdinden ejir çekýärdi. Berdimuhammedow prezident bolanda neşe belasyny köki bilen ýok etmek barada beren wadalary köpdür biperwaý goýmady. Niyazow ýurda ýolbaşlyk eden döwürlerine toğu gazy mugut etdi. Ýöne neşe köpeldi. Köp hojalyk dargady diýip habarçymyň beýleki bir söhbetde şaýdyar. Ol neşe keşligin Giyin yayran yıllarını bir taparlık neş üçün öz tenini satmağı mecbur olan gelin gıydlar varada gurrun verdi. Düýbünden ağır namys galmany diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Bir öňkülükmanyň sözlerine görä neşäniň giň ýaýran döwürlerini gyýdlaryny durmuşa çykaryan maşgalalar öz tanışlykmanlaryna ýüz tutup öýlenýän ýigidiň neşe ulanyp bulanmaýanyny anyklamak üçin onuň gan analizini barlady ekeni. Saparmat Niyazow-yň welaýetlere amala aşyrýan saparlaryna mekdep okuwçylary we işgärler prezidenti garşylamak çäreleriniň mejburi gatnaşdyrylýardy.
Ýyl içinde muňa janly haýat diýilýärdi. Soğuk ısı parıxı yok adımlar bir neçe sağıtlap köçelörün uğrunda açık asmanın astında qaraşmalı olyardı. Dine bir adım için bir topar adım kösönçlüge sede var olyardı.
Deyip yerli sinçi yantlayar. Şol yıllarda yurdun yokarı hucaylarının birini bilim alayan bir önkü talip Niyazow-yň ölümünden sonra öz institutlarının mezburu köpçülük çarelerinin yatırılacaktığı ılan edilerini taf ähli talipların ulu şovhunu bilen el çarpışıp begenenliklerini yantlayar. Yönü mezburu köpçülük çarelerinin yatırılmağı sonu bilen dolu durmuşa geçirilmedi. Azatlygyň habarçysy bilen gurrundeş bolan yerli synçynyň töwlerine görä haçany Niyazow ýogulunu köpler Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin Niyazow-yň ogly Murat Niyazow-yň prezident bolmagyna ýardam berer diýen pikirde ekeni. Şol wagtlar 2006-njy ýylda köpler Putin öz adamyny goýar diýen pikirde diýip yerli synçy söýdüniň üstüne ýetirdi. Türkmenistanyň konstitusiýasyna görä ýurtda prezidenti halk saýlaýar. Ýöne garaşy Türkmenistanyň şu wagtda çenli hiç bir saylaw awraýly halkara synçylar tarapyndan erkin we adalatly hasaplanmady. Sapar Murat Niyazow'un oğlu Murat Niyazow'un kakosunun tavudunu götürüp barşu köpbürün yadına galdy. Odalar Türkmen telewideniýesi Niyazow'un maşgala uzanlaryny asla diýen ýaly görkezmeýärdi. Niyazow köpçekde jaýlandy. Murat Niyazow kakosunun ölümünden belli bir wagt soň ýurdun daşyna çykyp bildi. Onuň häzir kökbaly barada açyk çeşmelerde köp maglumat ýok. Synçynyň sözlerine görä Türkmenistanyň ilaty Niyazow'un ölüm habary bilen ilk başta Russiýanyň telekanallary arkaly tanış boldy. Türkmenistanyň döwlet telewideniýesi Niyazi soňundan habar berdi.
Halk Niyazowyň deregine oğlu geçer diýip garaşdy.
Diýip ýerli synçy gurrun berýär. Azatlyk bilen söhbetdeş bolan bir näçe öňkü harby urlukçynyň sözlerine görä Niyazow'un ölümi heni resmi taýdan telewideniýe arkaly eýlan edilmezden ozal Türkmenistanyň harby bölümlerine ýam adatdan daşary ýagda ýygylan edilipdir. Ýöne öňkü prezidentiň ölümi 21-nji dekabr güni gün ortany gulay sagat 11 töwereklerine telewideniýe arkaly köpçülige ýetirildi. Ýerli synçy Niyazow'un ölümünden soňra Berdi Muhammedow'un siýasy sahna çykyşyny ýatdyar.
Berdi Muhammedow ilki başda halk tanamayardy ýöne adam pahyrmyda ama umutlu bolýar, ýagşy niýetde bolýar. Indi bir gowulyk bolar öýtdiler. Berdi Muhammedow prezidentlige başlan ýyllarynda döwlet kömek pullaryny dikeldi, ýurtdan çykmak aňsatlaşdy. Dollaryň narhy düzelip başlady, adamlar gaty begendi. Hatda vilayetlere sapara gidende öňküsinden az adam köçä çykarlardy.
Diýip ýerli synçy Berdi Muhammedow'un prezidentlige başlan ýyllaryny ýatlaýar. Şeýlede Niyazow töwrüni ýurt raýatlary daşary ýurda sapar etmek üçin çykyş wizasyny almak mağa mecbur edilýärdi. Berdi Muhammedow wezipä gelenden soňra çykyş wiza talaby ýatyryldy. Ýöne munyň ideýany eklenç gözlegine ýa-da başga maksatlar bilen uzak möhlet. Etatda ýurtdan çykan adamlaryň sany tas 1.18 millionu golaýlady.
Adamlar indi biz ösörüs gowy işler alyp barýar diýerdiler.
Diýip ýerli synçy Berdi Muhammedow'un prezidentlige başlan ýerki ýyllaryny ýatlaýar.
Hakykatdan da adamlar firmalarda işläp öz hojalyklaryny bol elin durmuşda ýaşadyp başlady. Garyp adamlar azaldy. Adamlar arkaýynlyga çykdy. Indi arkaýyn gürläp bilýäris, öz hakymyzy talap edip bilýäris diýişýärdiler. Ýöne gynansak da bu uzaga çekmedi.
Diýip ýerli synçy aýdýar. Sapar Murat Niyazow 2006-njy ýylyň 21-nji dekabrynda aradan çykandan soňra gysgaly ýagdaýda halk maslahaty 26-njy dekabrda konstitusiýanyň 60-njy maddasyna ýetgeşmeler girdi. Oňa laýyklykda egerde prezident haýsydyr bir sebäbe görä öz borçlaryny ýerine ýetirip bilmeýän bolsa, onu prezident saýlanylýança döwlet howpsuzlyk geňeşiniň çözgüde esasyna Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň ormasary prezidentiň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetirmeli edildi. Konstitusiýanyň öňkü wersiýasyna görä, eger prezident öz wezipesini ýerine ýetirip bilmese, parlamentiň başlygy täze prezident saýlanýança bu wezipeni wagtlaýyn ýerine ýetirmeli edildi. 15 ýyl mundan ozal konstitusiýa gysgaly girdilen bu üýtgetme bilen Gurbanuly Berdi Muhammedow'un öňe açyldy. Ol ilk başda wagtlaýyn prezident, soňra ymykly prezident boldy. Munyň ideýany Berdi Muhammedow 2012 ýylda 2-nji, 2017-nji ýylda 3-nji möhlete prezident boldy. Ýöne synçynyň sözlerine görä Berdi Muhammedow'un ýerki ýyllaryna ku oňyň ötüşleriň dowam bolmady.
Soňra bu prezidentiň hem pýäle adyp başlady, bu hem özüni peýgamberlere deňäp başlady. Diňe özü däl, onuň nebereleri we doğan garandaşlary hem bar. Edenni edip ýurdy çökürdi. Adamlar daşary ýurtlara gidip maşgala ekleýjek bolýarlar. Birnäçe ýyllap aýrylykda ýaşaýarlar, maşgalalar dargyar, korrupsiýa görülmedik derejä çykdy.
Diýip ýerli synçy gurrun berýär. Adamlar ýiýjek çörögini daňdan sagat 3-de nobaty durup almaly bolýar. Çörek almak üçin subsidiýalanan azyk satyn almak üçin adamlar nobatlarda birek-birek bilen ýakalaşýar diýip habarçymyz bilen gurrundaş bolan beýlekwer Türkmenistanly ýurtda dowam edýän krizis bilen bagly Berdi Muhammedow günäkärledi. Ýerli synçy hem dowam edýän kynçylyklar bilen bagly prezidentiň ýakyn töwereginiň aýplaýar. Halk aç, gudrotu mätäş diýip beýlekwer Ýönököý Türkmen raýaty Azatlyk radiosynyň habarçysyna içini dökdi.
Indi ýene 1991-nji ýyllarda kiýali halk ýene uwuna çörege nowata durýar. Ondan has hem beter boldy. Adamlar bankomatlaryň öňünde nowata durýar. Ýurt gitdigiçe beterleşýär. Ýene çağalar dilekçiligi başlady. Ekren çüçin ar namusyny öz tenini satýan gelin gyýlar bar. Bular bolsa ýurdun baýlyklaryny öz hasabyna geçirip halky diňe kyn güne goýýarlar.
Diýip ýerli synçy aýtdy. Azatlygyň söhbetdeşleri Türkmenistanyň günü-günden ýaramazlaşýan ykdysady kynçylyklar we sosial problemler barada giňişligini gurrun berýärler. Azatlykda ýaşamagyň nähili eşretdigini adamlaryň öýleri duýup görüsi gelýär diýip azatlygyň söhbetdeş aýtdy. Sowet döwrüni ýokary wezipelere gelen Saparmat Niyazow 1991-2006 ýyllar aralygynda Türkmenistanyň prezidenti boldy. Garaşy Türkmenistany 15 ýyl Niyazow 15 ýyl Berdimuhammedow dolandyrdy. Niyazow 66 ýaşda aradan çykdy. Hormatly dinleyijiler, dünýä türkmenläriniň bu sany hem tamam boldy. Ýene-de efir torkunlaryna duşuşýança hoş tag boluň.